ที่นิมูท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ได้มีการอบรมข้อปฏิบัติทำการดับทุกข์ดับกิเลสได้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมีความทราบซึ้งในคุณของพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ภายในใจชนิดที่คนอื่นจะรู้ไม่ได้แล้วก็ยิ่งมีความประพฤติปฏิบัติที่มองเข้าด้านในแล้วนะเนี่ยมันจะมีความรู้ลึกซึ้งเข้าไปทุกทีทีเดียวแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะกำจัดทุกข์หรือกิเลสเนี่ยให้น้อยลงไปความทุกข์จะต้องน้อยลงไปเพราะว่าเราได้ใช้สติปัญญาตรวจสอบรอบรู้จิตใจของเราอยู่เสมอข้อนี้ทำให้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยอ่อนกำลังลงไปได้แล้วเราก็รู้สึกได้ว่าธรรมะของพระศาสดาเนี่ยนะทั้งมือแสงสว่างส่องเข้าไปในที่มืดคือในจิตในใจที่มันยังมีโมหะอวิชชาครอบงำอยู่แต่เมื่อได้มีการเพ่งพิจารณาแล้วมันก็เป็นการสว่างขึ้นมาได้ตามกำลังของสติปัญญาของตัวเองโดยกันทั้งนั้นถ้าว่าไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสของตัวเองแล้วนะตลอดชาติมันก็มืดตื่นอยู่งั้นไอ้ที่สว่างเนี่ยมันรู้ขึ้นมาว่านี่ไอ้กิเลสเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาทิ่มแทงในจิตในใจเร่าร้อนอย่างนี้แล้วก็ได้ดับลงไปได้นี่มันต้องรู้อย่างนี้มันถึงจะได้รับความสว่างจากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าการจะขั้นสนขั้นสินเป็นต้นจะต้องรู้สึกได้ดีทีเดียวแม้จะคำสมาทานสินก็เหมือนกันนี่เป็นการปฏิญาณตนที่จะรับปฏิบัติตามรอยของพระอรหันต์แล้วก็นำมาฝึกอยู่เป็นประจำวันถึงว่าตามในหลักเรียกว่าอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องของชาวบ้านเพราะว่าเขามีเวลาหยุดเหมือนกับเขาหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์น่ะ7 วันเขาก็ต้องหยุดพักแต่นี้สมัยของพระพุทธเจ้าน่ะถือเอาว่าวันโกนวันพระนี้เป็นวันหยุดพักงานของชาวบ้านผู้ที่มีกิจการมากมายถ้ามีการหยุดพักกันหมดแต่นี้สำหรับเราเนี่ยไม่ได้ไปประกอบกิจกรรมเหมือนชาวบ้านตลอดทุกชั่วโมงเนี่ยได้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งเรื่อยไปทีเดียวเหมือนอย่างเราสมาทานแต่แล้ววันนี้นะก็เรื่อยไปเรื่อยไปตลอดไปแล้วเพราะว่าไอ้การสมาทานด้วยความพร้อมเพรียงกันนี้มันเป็นเครื่องจุงใจของการกันให้เกิดความบันเทิงหรือว่ามีปิติกล้าตรงในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่การบทสวดบทคาถาแปลก็ตามอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องแท้ฟังเองเหมือนกันแต่ว่าพูดออกมาพร้อมๆกันเนี่ยมันไพเราะดีฟังแล้วก็จับอกจับใจดีเพราะว่ามันรู้สึกด้วยใจจริงแล้วไอ้การเปล่งเสียงออกมามันก็จับต้องอยู่ในอัตถะรสของธรรมที่มีอยู่ภายในแม้แต่คนที่สวดไม่ได้แต่ว่าทำใจให้สงบฟังก็ได้รับอัตถะรสดีเหมือนกันเพราะงั้นอย่าได้มองข้ามไปเสียหมดเรื่องขาบทเปิดมนต์นี้เป็นเครื่องจูงใจให้เกิดสติปัญญาได้มากมายหรือประมาณแต่ว่าการท่องก็ดีการจำได้ก็ดีก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของอาหารของทางจิตใจทั้งหมดแล้วก็ได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทุกชั่วโมงด้วยมันต้องอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นการทำวัดสวดมนต์กันชั่วเวลา20 นาที30 นาทีแล้วเลิกแล้วก็ไปอื่นจิตใจล่องลอยท่องเที่ยวไปอื่นนั่นนะมันแบบคนโง่ไอ้คนฉลาดนี่นะมันทราบซึ้งเหลือเกินเพราะมันต้องมีสติมันต้องมีปัญญาอะไรที่ควบคู่พิจารณาตัวเองอยู่ แม้ว่ากิเลสประเภทไหนที่ตัวเองรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเป็นการผิดพลาดทางเผลออะไรไปมันก็ยังรู้สึกตัวแล้วรู้สึกละอายแล้วรู้สึกกลัวมากมากเข้าแล้วมันก็เกิดการเทศลาเนี่ยนะมันต้องรู้ทุกข้อของกิเลสด้วยใจจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องอวดรู้อวดฉลาดว่าจำได้มารู้แล้วอ่านมาแล้วอะไรเนี่ยมันนั่นมันโง่เกินยิงมันเป็นคนชนิดที่ไม่เอาเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันก็เลยไปเข้าใจเอาอย่างนั้นแล้วก็จะดูหมิ่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นการดับทุกข์ดับโทษได้มันสู้ไปเอาอะไรต่ออะไรไอ้เหยื่อโลกดีกว่านั่นมันเรื่องของคนโง่มันศึกษาธรรมะเพื่อลาภกายะเสื่อมสันเสริญเยินยอไปทั้งหมดและทีนี้ไอ้คนมีสติปัญญาเนี่ยมันศึกษาเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันได้ดับทุกข์ดับโทษอะไรสารพัดอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดแล้วอย่างนี้อ่ะมันจะน่าศึกษาหรือไม่มันจะน่าสนใจในการปฏิบัติธรรมกันหรือไม่นี่อ่ะข้อนี้อ่ะที่เราทั้งหลายได้มีความรู้สึกกันมาแล้วจึงได้มามีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเห็นคุณของข้อปฏิบัติหรือว่าเห็นโทษของกิเลสเพราะว่าไอ้กิเลสนี่มันเผามันทุกข์เต็มทีมันร้อนเต็มทีต้องมาพึ่งธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเอามารักษาโรคบ้าโรคกิเลสของตัวเองด้วยการทุกคนเนี่ยนะเพราะว่าอย่าเข้าใจว่าเป็นคนดีชนิดที่ยังไม่ไปอยู่ปากคลองศาลเลยเพราะไอ้นั่นอ่ะมันไปอยู่กันนิดหน่อยแต่ว่าไอ้คนที่ว่าเป็นคนดีอยู่ทำมาหากินเก่งอยู่นี่ทางภาษาธรรมะก็ว่ากำลังหลงอยู่กำลังหลงเหยื่อโลกอยู่ไม่ว่าจะทำมาหากินอะไรบ้างตามสมควรก็พอประมาณแต่ว่าไอ้นี่มันหลงกันไม่รู้หูลืมตาอยู่นี่แล้วนี่ภาษาของธรรมะบอกว่ากำลังบ้าใหญ่กันแล้วกำลังจะเอาเหยื่อโลกกันให้มากขึ้นมาทุกทีแล้วแล้วนี่ก็คิดดูเถอะว่าจตุปัจจัย4ที่พระพุทธเจ้าวางหลักเอาไว้ให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ตามที่ได้อาศัยจตุปัจจัย4เป็นเครื่องเลี้ยงชีพพอประมาณนะมันมีความเพียบพร้อมไปด้วยความรู้สึกตัวอย่างไรในการที่จะต้องอาศัยจะถูกปัจจัย4เพื่อการปฏิบัติธรรมเท่านั้นมันไม่ใช่เพื่อเป็นธาตุของกิเลสจันหาเลยเนี่ยคิดดูให้ดีๆนะว่าเราได้เกิดมาต้องอาศัยจะถูกปัจจัย4ที่เป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นอยู่เพื่อเอาเหยื่อลอกให้อิ่มมีพีมันนะมันอยู่เพื่อจะละกิเลสตัณหาอุปาทานต่างหากถ้าว่าอยู่ได้แบบนี้ก็ใช้จตุปัจจัย4มีความสันโดษยินดีตามมีตามได้แล้วก็มีความผาสุกคือว่าไม่ต้องอยากโน่นอยากนี่เอาโน่นเอานี่ก็คือกระหอบเหมือนอย่างกายโคกเลยก็หอยแห้งโน่นนี่มันคนละขั้นมันคนละชั้นเพราะงั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นะต้องเป็นของสำคัญของชีวิตเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสำหรับคนที่เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสด้วยสติปัญญาแล้วมันจึงจะกล้าที่จะทดลองปฏิบัติชนิดที่จะต้องทรมานตัวเองให้หมดทิฏฐิมานะไปมันเรื่องอย่างนี้นะมันไม่ใช่ยิ่งรู้มากแล้วก็ยิ่งมีตัวตนเติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่งไอ้นั่นมันคงมันเรื่องของคนโง่เก่งยิ่งต่างหากแต่ว่าไอ้คนที่รู้สึกตัวด้วยสติปัญญานี้ต้องเห็นค่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวทิฏฐิมานะของตัวกูนี่ว่ามันจะมีการพยศพยองพองตัวมาไหนแง่ไหนแง่อะไรได้ดูมันได้ข่มขี่ทรมานตัวเองนี่เพราะงั้นไอ้เรื่องทำลายพิษสงของทิฏฐิมานะในตัวเองนี่นะเป็นการปฏิบัติถูกร่องรอยของพระอรหัตไปทั้งนั้นหมดเลยเพราะว่าไม่ต้องไปเอาหัวข้ออะไรมากก็ได้เพ พียงแต่ว่ามีการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเป็นขันธ์แล้วมันก็ไม่มีความพยโยพยองพองตัวอะไรขึ้นมาได้มันมีแต่ว่าจะลดอำนาจของไอ้ตัวกูของกูอะไรให้มันเล็กลงไปให้มันผอมลงไปในที่สุดให้มันตายไปทั้งหมดให้ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้อ่ะมันตัวหาเรื่องมันตัวปวดเกินเพราะนั้นเมื่อคงที่ทรมานไอ้ตัวกูนี่ลงไปได้ตัวเดียวนะที่แรกชวนปรีดย่อยอะไรก็เลยหมดกำลังเรื่อยไปเองหรือว่าไอ้กิเลสที่เป็นกองใหญ่คือว่าราคะทิฏฐาโทสะทินาโมหะทินานี่นะไอ้สามกองนี่มันเป็นไฟกองใหญ่แล้วก็แบ่งย่อยๆออกไปอีกเป็นอุปกิเลส16หรือนิวรณ์5หรือว่าชื่ออากุศลมากมายหลายชื่อก็ตามแต่ว่าเมื่อมีการปฏิบัติเมื่อมีการพิจารณาตัวเองเป็นมันก็รู้สึกกลัวรังเกียจต่อไอ้ทุกข์โทษของกิเลสไม่ว่าขั้นกลางขั้นหยาบหรือขั้นละเอียดมันรู้สึกน่าขยักขยแงจริงๆแต่ว่าไอ้สติปัญญานี้มันยังไม่เพียงพอที่จะทำลายในขั้นลึกขั้นละเอียดมันก็เลยต้องปราบปรามไอ้ขั้นหยาบนี้ไปก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องความหยาบคายร้ายแรงของไอ้กิเลสเหล่านี้ใครก็ต้องอ่านตัวเองรู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันทุกข์หรือมันสุขไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงหรือความอิจฉาพยาบาทอะไรสารพัดอย่างเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจมันล้วนจะเป็นไฟทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ตามธรรมดาสามัญแล้วมันกลับไปหาเชื้อใส่ให้ลุกโผล่ขึ้นมาอีกเพราะงั้นมันจึงผิดกันคงกันข้ามกับกวายของข้อปฏิบัติที่จะตามรอยของพระต้องพยายามปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพื่อจะตัดรอนทอนกำลังของกิเลสตัณหาสารพัดอย่างที่มีอยู่ในตัวเองทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องไปมองข้างนอกมองอยู่ในตัวของตัวเองก็พอแล้วรู้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรพิษหลงมันมีอย่างไรขนาดไหนนี่มันมีให้อ่านอยู่ในตัวเองเสร็จแล้วเป็นตู้พระกายวิโดกอยู่ในนี้เสร็จมันไม่ต้องไปเอาไอ้ในตู้พระกายวิโดกที่เขากระดับมาไว้ในตู้สวยๆงามๆอย่างนั้นหรอกนี่แหละไอ้กายาวานาคือตั้งกรรมามีสัญญาใจของนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมวินัยทุกอย่างหมดเลยให้เข้ามาเกิดมาสอบอยู่ที่นี่ทีนี้ให้เรานะมันโง่มันเธอจะไปเรียนจากข้างนอกเธอก็อยากจะเอายศเอาศักดิ์เอาชื่อเอาเสียงไปทั้งหมดมันไม่ได้เรียนเข้ามากดหัวเจ้ากูนี่ถ้าว่ามันเรียนเข้ามาข้างในนี่แล้วนะเรียบหมดเลยเชียวเรียบร้อยไปเองไอ้ที่มีแข็งก็ด้ามที่ถิมานะจับก็ถูกคงทีทรมานเหมือนนั่งเข้าไปจับเอาช้างป่ามาฝึกไอ้ช้างที่จะจับมาฝึกนี่นะความช้างเขาไม่ได้มีเมตตาสัตว์ชนิดที่จะถนอมมันเขาเอาคอเนี่ยสับหัวมันแล้วก็เลือดก็ไหลเพื่อให้ช้างนั้นน่ะไม่ละพยศร้ายถ้าอย่างคนที่ไม่รู้ก็นึกว่าความช้างเนี่ยคงจะมีจิตใจเหี้ยมโหดไม่มีความเมตตาสัตว์ก็ได้เพราะงั้นมันตรงกันข้ามว่าช้างนี่จะต้องฝึกมันชนิดที่ไม่กลัวเนื้อหนังมันจะเคลียไม่กลัวมันจะเจ็บจะต้องเอาหัวเอาคอจากหัวเอาไว้แล้วมันจะได้ละตามเป็นป่าเถื่อนจนกระทั่งกลับกลายมาเป็นม้าที่ฝึกดีแล้วเป็นช้างที่ฝึกดีแล้วเพราะว่าในสมัยโบราณพระพุทธเจ้าท่านเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนเขาจับเอาช้างหรือเอาม้ามาฝึกถ้าว่าเป็นการฝึกได้ก็ทั่วแล้วนะก็เป็นม้าพระที่นั่งหรือช้างพระที่นั่งออกสู่สงครามในกลางสนามรบเป็นที่นั่งของพระราชาหรือขุนพลแม่ทัพที่จะต้องได้อาศัยพาหนะคือช้างที่ฝึกดีแล้วนี้ต่อสู้กับศัตรูจนได้ชัยชนะได้ข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ให้รู้ว่า การฝึกช้างนี้คืออะไรใครเป็นช้างใครเป็นม้าก็ไอตัวกูนี่เองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกต้องเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาฝึกเอามากะบังคับตัวเองทุกอย่างคือว่าไม่ตามใจมันจะต้องให้มันละไอ้ทิฏฐิมานะอายสารพัดสารเพนี่ไอ้ที่มันเกิดมาจากการก่อนนะต้องมาจับมันโขกมันอยู่ในตัวเองเถิดเพราะว่าจะไปจับไปโขกคนอื่นนะเขาไม่ได้เขาจะโกรธเอาแต่ว่าไอ้ตัวกูเองนี่ไม่ได้เติมใจไม่ได้ถนอมหัวไม่ได้เพราะงั้นไอ้การปฏิบัติที่จะเข้ามากดหัวตัวกูนี่ก็อาจจะฟังกันเป็นของหยาบไปเพราะว่ามันตรงกันข้ามกับไอ้นิสัยซื่อกระด้างที่มันมีที่ที่มานะจัดอยู่นี่นะแต่สำหรับว่าคนที่จะกดหัวตัวกูเป็นแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้เพราะว่ามันได้ทำลายถ่ายถอนออกไปทีไรดับไอ้ตัวกูลงไปได้กดหัวไอ้ตัวกูลงไปได้ทีไรมันช่างโล่งอกโล่งใจเหลือเกินมันดุมันตามกินมันอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วก็สอบได้ด้วยกันทุกคนว่าถ้าไอ้มีตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็มันเดือดร้อนเท่าไหร่มันทุกข์เท่าไหร่นี่สอบได้ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าเรากดหัวตัวกูปลงตกเดียวเกอปล่อยวางไปโดยวิธีใดก็ตามเป็นให้ตัวกูนี่หมดฤทธิ์หมดอำนาจไปเป็นความอ่อนน้อมอ่อนโยนว่าง่ายสอนง่ายสารพัดอย่างหมดเหมือนช้างที่เขาฝึกดีแล้วยอมรับยอมรับอาสาไปสู่สนามรบและต้องอดทนต่อพัดกลับทุกชนิดนายท่ามกลางสนามรบได้ฉันใดเรานี่แหละจะต้องมีการฝึกตัวเองด้วยการสังวรอินทรีย์หรือด้วยการต่อสู้กับพัดกลับที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนี้ต้องเป็นสนามรบอยู่ในชีวิตประจำวันนี้มันจะแพ้บ้างชนะบ้างก็ต้องพยายามต่อไปอยู่ดีเพราะว่าการพยายามอย่างอื่นนั้นไม่ประเสริฐเลยแม้ว่าการกระทำงานกิจการใดๆทั้งหมดที่จะได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของมาวันละหลายร้อยหลายพันก็ถูกแพ้เถอะแต่ว่าไอ้การฝึกตัวเองให้ละประโยชน์ร้ายนี่ตลอดเวลาทุกชั่วโมงนี้นะมันมีผลยอดเยี่ยมเป็นไม่รู้ว่าจะเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของมาซื้อได้อย่างไรเพราะว่ามันต้องฝึกตัวเองมันต้องกดขี่ทรมานตัวเองทุกอย่างเพื่อให้กิเลสตัณหาเนี่ยมันอ่อนกำลังไปเรื่อยทีเดียวเพราะงั้นจึงต้องมีการพูดย้ำอยู่ในเรื่องนี้มาก